بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أخوانلار أبالار سيميلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى حمد سنالار رسول الله صلاة ودعاء بلان ibtilo mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun sizlar bilan inshaalloh mana shu ibtiloning xillarining oxirgisi bilan sinalayotgan odam haqidagi mavzu bo'ladi inshaalloh. Biz bundan avvalgi suhbatlarimizda inson hayotida unga albatta ro'baro keladigan ibtilo turlari va ularni har birida inson o'zini qanday tutishi kerakligi haqida gapirdik. Bugungi navbat endi ta'amulul muslimil mubtala bis-sarra, ya'ni yaxshilik bilan sinalayotgan musulmon odam o'zini qanday tutish kerak. Mana shu hayotda shu as-sarra yaxshilik bilan, farog'at, to'kin sochinlik bilan sinalayotgan, imtihon qilinayotgan musulmon odamning muomalasi, ya'ni o'zini tutishi qanday bo'lish kerak. Mana shu mavzuda bo'ladi inshaalloh so'zimiz. Muallif Abdurrahman bin Malluh yozadilarki, "Idabtalallohu al-muslima bis-sarra'i wa an'ama 'alayhi bis-sihhati fi badanihi wa sa'ati fi rizqihi wa makkana lahu fil-ard wa 'ataahu min al-jahi aw al-'ilmi aw as-sultan ma yasurru bihi khatiruhu fa 'alayhi an yatasarrafa fi hadha al-mawqifi tab'an lil-khutuwat al-atiyah." Agar Alloh taolo musulmon odamni yaxshilik bilan sinayotgan bo'lsa, unga sog'lik salomatligini, ya'ni tani jonini sog' qilib, sog'lig'ini butun qilib bergan bo'lsa, rizqu nasibasini keng qilib qo'ygan bo'lsa, yerda unga imkoniyatlar berib, kuch quvvatini, sharoitlarini yaxshilab qo'ygan bo'lsa va unga obro', mansab yoki ilm bergan bo'lsa yoki hukumat bergan bo'lsa, uning tabiati, ko'yni xush bo'ladigan ne'matlarni Alloh taolo ato qilgan bo'lsa, u odamga mana bu ishlarni qilish lozim deb 7 xil narsani taqdim qilganlar. Birinchisi al-khutwatul ula al-yaqinul jazim bi anna hadhihi ad-dunya va ma fiha aradun za'il. Birinchi nuqta yoki birinchi qadam deyishimiz mumkin yoki birinchi tavsiya deyishimiz mumkin. U odam yaxshi bilishi kerak, qat'iy ishonch bilan bilishi kerakki, bu olam va undagi barcha narsalar, bu vaqtincha narsalar, kelgindi narsalar, kelib ketadigan, yo'q bo'lib ketadigan narsalar ekanini yaxshi bilishi kerak. Bu olamdan biror narsa qolmaydi. Yaqin, al-yaqinul jazim deb aytilyapti, ya'ni qat'iy ishonch deb aytamiz qisqacha aytadigan bo'lsak, lekin buni ham o'ziga yarasha ta'rifi bor. Ya'ni mana e'tiqod kitoblarida yoki mana shu mavzuda ham al-yaqin degan alohida bob bor. Ya'ni yaxshi sifatlar as-sifatul mustahabba bo'limida alohida bunga bob ajratilgan. Yaqin nima degani? Yaqin shu ekanki, naqidush shak, ya'ni shakning ziddi. Val ilmu naqidul jahl, ilm esa jaholatning ziddi. Bu yaqinga juda ham ko'p ta'riflar berilgan. Biz shuning ichidan bir ikkitasini tanlab oldik. Ya'ni odam tushunishi osonroq bo'ladigan nuqtalari. Yaqin bilan ilmni o'zaro qiyoslab tushuntirganlar. Mana shunday muqoyasada odam yaxshiroq, osonroq tushunadi. Yaqin ishonch, qat'iy ishonch. Ilm bu ma'lum narsa. Yaqin bilan ilmning farqini berganlar naqidush shak, ya'ni shubhaning ziddi yaqin. Hech bir shubha bo'lmasa, o'sha narsa yaqin bo'ladi. Naqidul jahl al-ilm, ilm esa bu jaholatning ziddi. Jaholat ya'ni nodonlik, besavodlik, ilmsizlik. Ilm besavodlikning ziddi. Taqulu alimtuhu yaqinan. Shu ilm bilan yaqinni qo'shib aytiladi, men aniq bildim deyiladi. Yoki aniq bildingiz. Yaqin bilan ilm qo'shilganda shunaqa bo'ladi. Bir narsani bilish bor, lekin qat'iy aniq bilish bor. Hech undan qaytmaydigan bo'lib bilish bor. Mingta odam kelib talashsa, yo'q deb turib oladigan bilish bor. Ya'ni bu qat'iy bilim bo'ladi. Aniq, ya'ni biror shubhaga o'rin yo'q. Undan qaytib bo'lmaydi, mumkin emas. Har qanday odam kelib gapirsa ham, mumkin emas, undan qaytish, tonish, rad etish mumkin emas bo'lgan ishonch, mana shu darajadagi bilim. Taqulu alimtuhu yaqinan, ay ilman la shakka fihi. Yana shuning ta'rifida keltiradilar, masalan, munaviyning ta'riflari. Al yaqinu huwa al ilmu bi shay'i ba'da an kana sahibuhu shakkan fihi. Bir narsani bilish, yaqin degani shunday darajada bilishki, shuning egasi avval shu sohada biroz shubhada bo'lgan. O'sha shubhadan keyingi ilm darajasi yaqin bo'ladi. Ya'ni shubhalar ketgandan keyin, ochiq oydin bo'lgandan keyin yaqin holatiga keladi. Walizalika la yutlaqu ala ilmihi ta'ala. Shuning uchun yaqin degan sifatni Alloh taologa tatbiq qilinmaydi. Ya'ni agar mana shu ta'rif bo'lmasa, qat'iy bilish, aniq bilish deganda, demak Allohniki ham shunaqa aniq bilish, hamma narsani biladi-ku Alloh, kelajakda bo'ladigan narsalarni Allohniki ham yaqina desa, demak to'g'ri bo'lmas ekan. Chunki yaqinning yana bir sifati bor ekanki, avvalda shak bo'lgan, shubhasi bo'lgan, keyin o'sha shubhasi ketgandan so'ng hosil bo'lgan tushunchani yaqin deyiladi va bu Allohga tatbiq qilinmaydi. Qolal kafaviyu al-yaqin huwa an ta'lama ash-shay'a wa la tatakhayyala khilafahu. Kafaviyning ta'riflarida esa yaqin shunday narsaki, bir narsani bilishing, lekin uning ziddini aslo xayolingga keltirmasliging. Xayolga keltirish mumkin emas, ya'ni uning ziddini. Shuning otini yaqin deydi. Alloh taologa bo'ladigan ishonch ham, insonning iymoni ham shunday yaqin darajasiga ko'tarilishi talab qilinadi. Shunda u haqiqiy iymon sohibi bo'ladi. قال في موضع آخر اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع وقيل هو عبارة عن العلم المستقر في القلب. Buning ta'riflari ko'p, yana birda keladiki, bu inson qalbida mustahkam joy olgan ilmdir. Li subutihi min sababin muta'ayyanin lahu bihaysu la yaqbulu al-inhidam. Buzilishni, yo'q bo'lishni qabul qilmaydigan, uning ziddini qabul qilmaydigan darajadagi ilm. Mana shunday yaqin bilan bu o'rinda nima uchun ta'rif qilinyapti? Biz yaxshilik bilan sinalayotgan odam qilishi lozim bo'lgan 7 xil tavsiyaning birinchisi edi. Nima edi o'sha? Alloh bergan ne'matlarni zavolga yuz tutishi, yo'q bo'lib ketishini bilish uchun aytilyapti bu yaqinni. Shunaqa bilish kerakki, inson hamma narsa yo'q bo'lib ketadi, dunyodan hech narsa qolmaydi, biror zarra ham qolmaydi degan ishonchda qanday bo'lish kerak? Shu ishonchi, shu tushunchasi qanaqa bo'lishi kerakligi haqida gapirilyapti. Allohning borligi, iymon, yaqin darajasi bo'lishi bu alohida narsa. Hozir mavzu bu emas. Insonning iymoni yaqin darajada bo'lsin, bu alohida narsa. وعليه ان يعلم بان هذا اليقين هو اساس الايمان الصادق. Mana shu al-yaqin, haqiqiy iymon, rost iymonning asosi yaqin bo'ladi. Lekin biz hozir bu o'rinda yaqinni nima uchun ishlatilyapti? Dunyo yo'q bo'lib ketishini yaqin darajada bilish kerakligi haqida gap ketyapti hozir. Yana Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan asarda kelgan ekanki, أن اليقين هو الإيمان كله. يقين بو إيماننين هممسي در. إنسان دا شو يقين وجودك كيلسا كين أنين إيماني بطكل طولبوغن بولادا. بز إسا بوغرندا شو إيماننين بر جزو بوغن نقطان قبردك. او جز نميكن بو آلان يوغ بولادا. شنگا إنساننين إشانشي يقين درجة دا بولش كيرك. يخشلك إچدا حيات كيچيرتكن آدم دا bo'lish kerak bo'lgan birinchi nuqta. Endi ikkinchisi, al-khutwatu thaniyatu an yahmada Alloh subhanahu va yashkurahu ala ma an'ama bihi alayh. Alloh taologa mana shu ne'matlarni berib qo'ygani uchun, unga shunday yaxshilikni ato qilgani uchun hamd aytishi va shukrona bajo qilishi. Bu ikkinchi nuqta, ya'ni ikkinchi tavsiya bo'ldi. Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum degan Alloh taolo, ya'ni Robbingiz e'lon qildiki, agar sizlar shukr qilsalaringiz albatta ziyoda qilurman degan. Mana shu ne'matlar Allohning shukronasini, Allohga hamd sano aytishni taqozo qiladi. Va muallif yozadilarki, va hada shukru tarji'u faidatuhu lil insani nafsihi. Bu shukrning yana foydasi ham odamning o'ziga. o'zi insonga vojib bu. Farz shukur hamd aytishi bu ne'matlar uchun, imkoniyatlar uchun. Lekin buning natijasi, foydasi, samarasi, mevasi yana insonning o'ziga keladi. Allohga kerak emas o'zi. Alloh muhtoj emas. Bu hamdga, bu shukurga, maqtovga Alloh hech qachon muhtoj emas. Allohni maqtaydiganlar juda ham ko'p. Olamni qarasangiz, uning ichida bir bu yer kurrasi mana zarra-zarra o'xshab ketadi. Dunyodagi ulkan jismlar, sayyoralar taqqoslansa, zarra-zarra uning ichida insonni olib ko'ring. Nimaga taqqoslab bo'ladi? Va u inson aytayotgan shukr va hamdni nimaga taqqoslab bo'ladi? Allohning ulkan-ulkan mahluqotlari bor. Allohga hamd aytadigan, Allohning ehtiyoji yo'q bunga, lekin banda o'zi uchun bo'ladi bu. Va man shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Kimki shukrona bajo qilsa, bas u o'zi uchun shukr aytgan bo'ladi. Ya'ni uning natijasi o'ziga qaytadi. Endi 3-chi nuqta, al-khutwatu salisatu ada'u haqqillahi ta'ala fi hadzal mal. Mana shu molda Allohning haqqini ado qilish. Shu mol ustidagi Allohning haqqini ado qilish bu yaxshilik bilan sinalayotgan musulmon qilishi lozim bo'lgan amallarning 3-chisi. Inson o'zini qanday tutish kerak bu imkoniyatlar, sharoitlar ichida? وَيَتَمَثَّلُ ذَلِكَ فِي إِخْرَاجِ الزَّكَاةِ Endi albatta birinchi o'rinda zakot, vojib sadaqalar tilga olinadi. Ya'ni molning haqqi, mol ustidagi Allohning haqqi albatta farz zakot bilan va boshqa vojib sadaqalar bilan bo'ladi. Lekin shu bilan bir qatorda vojib bo'lmagan mustahab sadaqotlar ham shu o'rinda zikr qilinadi. وَالصَّدَقَةُ وَالْبِرُّ وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْإِنْفَاقُ وَالْإِحْسَانُ ila al-fuqara'i wal-masakin wa tafrij al-kurbat. Mana shular hammasi molning haqqi. Mol ustida Allohning haqqi, sadaqalar har turli yoki qarindoshlarga yaxshilik qilish, ota-onani rozi etish, ularga o'zingizni bor yo'g'ingizni, ya'ni mol dunyongizni ular uchun sarflashda baxillik qilmaslik va boshqa muhtojlarga, qiynalganlarga yordam qo'lini cho'zish. وفائدة هذا الإحسان إنما تعود للإنسان نفسه. Bu ihsonlarning ham foydasi qaytadigan joyi qayerga bo'ladi? Insonning o'ziga bo'ladi. In ahsantum ahsantum li anfusikum va in asa'tum falaha. Agar sizlar yaxshilik qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz uchun, o'z nafslaringiz uchun yaxshilik qilgan bo'lasizlar. Agar yomonlik qilsangiz ham bas o'sha uchundir. Deydi Alloh taolo. Kim yaxshilik qilsa, kimga qilgan bo'lsa ham o'ziga qilgan bo'ladi. Kimga yomonlik qilgan bo'lsa, kimga qilgan bo'lsa ham o'ziga qilgan bo'ladi. Qisqagina so'z. Allohning oyati chuqur ma'noli va uning o'zbekchasi qisqa qilib bir sodda qilib, oddiy qilib aytsa, yaxshilik qilsang, kimga qilsang ham o'zingga qilgan bo'lasan. Yomonlik qilsang, kimga qilsang qilaver, o'zingga qilgan bo'lasan. Ya'ni noo'rin yomonlik bo'lsa, albatta o'ziga bo'ladi. Musulmonlar aynasi eng muhimi musulmonlar o'zaro bir-biriga yomonlik qiladi odamlar. Yomonlik qilamiz, zolimmiz. Alloh o'zi tavfiq bersin, zulmdan qutqarsin avvalo o'zimizni, nafsimizni. Bir-birimizga yomonlik qilishdan Xudo asrasin. Bir-birimizga yomonlik qilishdan qachon tiyilamiz? O'zimizga qilayotganimizni bilganimizda tiyilamiz. O'zimizga qilayotganimizni bilmasa qilaveramiz. Og'rimasa qilaveramiz, og'irganda to'xtaydi odam. Og'rimasa ketaveradi, bosaveradi. Kasal ham shu og'rigani yaxshida. Og'rigan joyda to'xtaysiz. Og'rimagan kasaldan qo'rq degan. Yomonlikni ham o'zingizga qilayotganingizni bilganingizda keyin o'ylaysiz-da, keyin to'xtaysiz-da. Bo'lmasam odamzod shunaqa. Alloh hammamizga chiroyli aql bersin. Alloh hammamizga chiroyli iymon bersin. Ish qilib mana shu yaxshilik yomonligini to'g'ri ajratadigan bo'laylik. Yana Alloh taolo Qur'oni Karimda islom bilan ihsonni yonma-yon zikr qilganini keltirishadi mualliflar. Islom va ihson ko'p oyatlarda yonma-yon kelgan. Ya'ni islom ihson bilan butun bo'ladi. Ihsoni bor odamni islomi chiroyli bo'ladi. Ihsoni yo'q odam, ihsoni chala odamni islomi ham chala bo'ladi va u chala narsa bilan xavotirli endi uzoqqa ketish, maqsadga yetish. Maqsadga yetish uchun markabingiz butun bo'lgani yaxshi. Safarga chiqmoqchi bo'lsangiz ham bir temirni hamma yog'ini qaraysiz, u yog'i bu yog'ini benzinidan tortib balonigacha boshqasiga yo'lda to'xtab, hatto balonini bosimini tekshirtirib ham olasiz. Hamma narsasiga qaraysiz, chunki safar, safarda har narsa bo'lishi mumkin. ammo siz bilan biz hammamiz uyda o'tirib ham safarga chiqqanmiz o'zi, ya'ni oxirat safariga qarab qadam tashlayotgan odamlarmiz. Bu safarda bizga hamroh bo'ladigan islom va iymon, islom va iymon mana shu ihson bilan butun bo'ladi, safarimiz bexatar bo'ladi shunda. Alloh hammamizni safarimiz bexatar qilsin ilohim. Islomimiz, iymonimiz chiroyli bo'lsin. Islom iymon chiroyli bo'lishi uchun nima kerak ekan? Ihson kerak. Ihson haqida alhamdulillah avvalda suhbatlarimizda o'tgan mufassal, hozir bu yerda shu mavzuga aloqadorligi uchun qisqa eslab o'tdik. Ya'ni yaxshilik ichida hayot kechirayotgan odam, Alloh uni yaxshilik bilan sanayotgan odam qilishi kerak bo'lgan amallardan uchinchisi Allohning haqqini ado etsin, mol ustidagi haqqini. Va mol ustidagi haqqi faqat nimadan iborat emas ekan? Zakotdan. Ba'zi odamlardan eshitib qolasiz, men berib bo'lganman zakotimni deb qo'yadi. Yoki u yerda bu yerda bir ehson tashkil qilib musulmonlarni bir xayriya ishlar amalga oshayotgan bo'lsa, kim farz qildi yana qo'shimcha 6-chi farz ham chiqibdimi? Zakotni yoniga yana bir farz qo'shib qo'yishibdimi? Degan gaplarni eshitishga to'g'ri keladi. Xayr, nima deysiz? Lekin biz to'g'ri tushunishimiz kerak ekan, Alloh taoloning haqqi ko'p bizda. Molimizda ham. Alloh hammamizga to'g'ri tushuncha nasib etsin. U yaxshiliklar hammasi o'zimiz uchun. Kimga qayerga ketayotgan bo'lsa ham, ba'zan joyiga yetmay ham qoladi. Niyatsiz bilan jo'natasiz, joyiga tushmay qoladi. O'shanda kimlardir ya ko'p gaplarni gapirib yuboradi, ortiqcha gaplarni gapirib yuboradi. Hayr, yaxshi niyat bilan ketgan bo'lsa, Alloh ko'rib turibdi u niyatni. O'rtada qanday xato bo'lgan bo'lsa, uni ham Alloh ko'rib turibdi. Alloh xatolarni kechiradigan zot. Niyatingiz, dilingiz to'g'ri bo'lsa, inshaalloh oqibati yaxshi bo'ladi. Yaxshilik qilishga Alloh muvaffaq qilgan odam, Alloh yaxshi ko'rgan odam. Alloh hammani ham yaxshi ko'ravermaydi ekan. Alloh o'zi xohlaganini yaxshi ko'radi. Tanlab-tanlab yaxshi ko'radi-da. Lekin shu Alloh yaxshi ko'radigan odamdan sifatlari bo'ladi. O'sha sifatlardan biri mana shu nuqtada ekan. Mana qarang, hadisda keladi. Inna lillahi aqwaman ixtassahum bin-ni'ami limanafi'i ibadihi yuqirruha fihim ma badaluha. فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ. Alloh taoloning bandalari ichida shunaqa qavmlar bo'ladi, ularni Alloh o'zining xaloyiqlarining manfaati uchun ne'matlar bilan xoslab siylab qo'ygan bo'ladi. Tushundinglarmi? Allohning shunday bir toifa guruh qavmlari bo'ladi, Allohga yaqin. Ularga Alloh ne'matlarni berib qo'ygan bo'ladi, pul, mol, dunyo, imkoniyatlarni, sharoitlarni berib qo'ygan bo'ladi. Sababi nima? Sababi Allohning boshqa muhtoj, kambag'al va hokazo bandalari bor, ularning manfaatlari bor. Ularga yordam berish kerak. O'shalarga yordam beradigan qilib Alloh alohida ta'minlab qo'ygan insonlar bo'ladi, qavmlar bo'ladi deydilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Agar shu odamlar o'zlariga berilgan narsani bazr qilishda, ya'ni sarf qilishda, tarqatishda davom etsalar, Alloh ham shu ishda davom etadi. Ya'ni o'shanga iqror qilib, Alloh shuni saqlab turadi, davom ettiradi. Faiza man'uha naz'aha minhum. Agar ular shuni cheklashga boshlasalar, uni man qilishga, to'xtatishga boshlasalar, tortishga boshlasalar, Alloh ham tortadi. Alloh ham olib qo'yadi ulardan. Fahawwalaha ila g'ayrihim. Keyin uni boshqalarga burib yuboradi. Xohlasangiz uni, xohlasangiz buni, qaysi yo'lni tanlashingiz mumkin? Demak, Alloh kimga imkoniyat, ne'mat bergan bo'lsa, alhamdulillah deb uni joy-joyiga sarflashi va o'zi bilib, joyini topib, shu o'rni bo'lgan joyda chalg'ib ketmasligi kerak ekan. Alloh chalg'itmasin. Fit-targ'ib va tarhib, at-targ'ib va tarhib kitobida munziriy keltirganlar. Buni asli esa Tabaroniy rivoyat qilgan hadis va buni muhaddislar ana Shayx Alboniy Hasanun li g'ayrihi deb hukm qilganlar. Endi mana shu mol dunyo haqida ketyapti gap. Hozir bu yuqoridagi biz aytgan nuqtalarning nechinchisi edi? 3-uchinchisi. 3-uchinchisi mol dunyo haqida ekan. Mana shu borada yana bir qisqaroq bir sharh bilan o'tib ketamiz. Muallif yozadilarki, Qorunning misolini hikoya qilganlar va keyin Alloh taolo bu haqda qaysi surada hikoya qilgan? Qasos surasida. Rahmat. o'shanda iz qala lahu qawmuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farihin degan ibora keladi. Ya'ni Qorun o'zining ziynatlarga burkanib, hammaga o'zini mol dunyosini, qudratini ko'z qilib maqtanib chiqqan paytda ahli ilmlar, ya'ni taqvo, iymon, ilm sohiblari unga nasihat qilishadi qavmlari. Ya'ni ko'p ortiqcha xursand bo'lmagin. Alloh taolo haddan ziyoda xursand bo'luvchilarni yaxshi ko'rmaydi deyishgan. Keyingi oyatda وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ deb kelgan 76-77 oyatlarda. Alloh senga bergan narsalar bilan oxirat uyini izlagin. Allohning oxiratda beradigan ne'matlarini qidirgin. Oxirat darajatlarini qidirgin. Oxirat uyini qo'lga kiritishga harakat qilgin. Va shu bilan birga dunyodan ham nasibangni esingdan chiqarma. Alloh senga yaxshilik qilgani kabi sen ham boshqalarga yaxshilik qil. Yerda buzg'unchilik tarqatma. Alloh mufsidlarni, buzg'unchilik qilguvchilarni yaxshi ko'rmaydi deb aytgan. Ya'ni buni nasihat qilishgan o'sha paytda solih insonlar, Musa alayhissalom qavmlaridagi yaxshi odamlar. Mana shu oyatning tafsirida Muhammad al-Hasan bin Ad-Daddaw ismli hozirgi zamon ulamolaridan birlari o'zlarining maqolalarida yozadilar. Ya'ni Alloh taolo mana shu ikkita oyatda mol-u dunyo sohiblari uchun 5 qoidani taqdim qilgan. Kimki mana shunday dunyosi bemalol rizqi mo'lkul bo'lish sharafiga muyassar bo'lgan bo'lsa, unga mana shu yerda 5 qoida bor. ومن المعلوم أن التعامل مع المال تشمله 5 قواعد. برنسي نما لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين قسقا قسقا يعني خرسان بوما يعني حدن زيادة خرسان بوما خرسان بولش بار لكي حدن چهگردن اتب كتش كريماس الله تعالى چهگردن اتب خرسان بولا ديگرلن يخش كرميدي بو برنسي قايدة ايكن قسقا يعني مال دنيا اچون خرسان بومين. Nima uchun o'zingiz bilasiz endi. Uni ko'p o'rinda hatto dindan, iymondan tashqarida bo'lgan odamlar ham mol-u dunyo bilan xursand bo'lganini masxara qiladi, o'zligini o'zi masxara qilishadi ya'ni. Ko'p pul topganiga xursand bo'lganini kofirlar ham o'zi masxara qiladi. Ya'ni aslida tegi buni yaxshi xislat emas. Pulga xursand bo'lish yaxshi xislat emas. Lekin afsuski bu ko'pchilikda bor. Puli ko'paysa odamni kayfchoq bo'ladi. Subhanalloh. La tafrah. Buni eslab qolishimiz kerak. Pulimiz ko'paygan mahalla la tafrah. Inna Alloh la yuhibbul farihin. Chunki dunyoga hech narsasiz, pulsiz kelgansiz. Endi shu ketayotganda ham pulsiz ketiladi. Xursand bo'lishga arzimaydi. Summa qalu va btagi fima ataka Allohu ddaral akhirah. Alloh senga berib qo'ygan mana shu mol-u dunyo va imkoniyatlarni vositasida oxirat uyini qo'lga kiritishga harakat qil. Bu ikkinchi qoida ekan. وهذه القاعده الثانيه ثم قالوا كي nima deyshti nasihat qiluvchilar bola tansa nasibaka min ad-dunya dunyoda ham nasibangni esingdan chiqarma ha buni astagfirullah aytmasa ham esidan chiqarmaydi ko'p odam lekin bu islomning qoidasi bu ya'ni din iymon Allohning marhamati shunday esingdan chiqarma ya'ni bu halol dunyodan nasiba olish dunyo uchun foydalanish bor narsa Nechinchi qoida bo'ldi bu? 3-uchinchisi. Summa qalu va ahsin kama ahsana Allohu ilayk. Alloh senga yaxshilik qilgani o'xshab, sen ham yaxshilik qilib tur. Vaqti-vaqti bilan ham bo'lsa ham kamida yaxshilik qilib tur. Yaxshilikning ma'nosini tushunasizlar, bilasizlar doirasini ham. Endi bir narsa qo'shib ketaylik, haqiqatan yaxshilik shu mol-u dunyo bilan bo'ladi. Ya'ni shunday ko'p yaxshilik bor. Ko'p yaxshilik qilishga imkoniyat bor. Shuni qilib olgin. Alloh senga yaxshilik qildi, sen shu yaxshilikka loyiqmiding? Biz loyiqmidik pulga, mol-u dunyoga? Shunaqa bir alohida zotmidik? Bizga alohida mol-u dunyolar berilish kerak, kimlagadir berilmagan narsani bizga berilish kerak bo'lgan alohida zotlarmidik? Unaqa emas edi. Allohning o'zining hikmati, Allohning irodasi, xohishi bilan berdi Alloh taolo. Yaxshiga ham, yomonga ham. Alloh yaxshilik qildi. Bizga yaxshi bo'lmasa ham balki yaxshilik qilib qo'ydi Alloh bizga. Shunday ekan biz ham yaxshilik qilishni bilishimiz kerak endi. Alloh senga yaxshilik qilgani o'xshab, sen ham yaxshilik qilishni o'rgan. 5-uchinchisi, ola tabg'il fasoda fil ard. Yerda buzg'unchilik tarqatma. sandan sassiq narsalar, buzuq narsalar, yomon fikrlar, yomon gaplar, fitnalar, ig'volar tarqamasin shu pul tufayli. Ko'pincha shu pul tufayli qorin to'ygandan keyin tarqaladi shu narsa. Qo'li cho'ntagi to'lib, qorni to'yib, tegi but bo'lib, tegida minadigan narsalar bitib, ustida yoni atrofida narsalar paydo bo'lgandan keyin lekin fitnalar boshlanadi shu yerdan. Ko'p fitnachilar, ko'p ig'vogarlar o'ziga to'q bo'lib olgan, o'zini mahkam ushlab olgan odamlar bo'ladi. Endi fitnachini kambag'ali ham bo'ladi, gadosi ham bo'ladi-yu, lekin bu pul, mol, dunyo mana shu narsalarga insonni tezlaydi. Shuni eslatildiki, mol dunyo kelgandan keyin fisqu fasod bo'lmasin. Uni fisqu fujurga, yomon narsaga ishlatmagin degan 5-chi qoida bo'ldi. Bu qaysi nuqtada aytilayotgan so'zlarda esimizdan chiqib qolmadimi? 3-chisi edi. Rahmat. Endi 4-chisi al-khutwatur rabi'atu an yaltazima bit-ta'ati wal-ibadati va ikhlosi li-vajhi lillahi ta'ala. Yaxshilik ichida yashayotgan odam o'ziga to'atni lozim tutsin. Doimo to'atda bo'lsin. Doimo ibodatda bo'lsin va xolis yuzini Allohga ixlos bilan qaratsin. Ixlos bilan Allohga bo'ysunib, ibodat bilan, to'at bilan umr o'tkazsin. Va an la ya'mana makrallohi ta'ala. Allohning makridan hech qachon xotirjam bo'lmasin. Allohning makri bor, ya Alloh. Na'uzubillah, la havla va la quvvata illa billah. Makr o'zi salbiy ma'no odamlar o'rtasida. Buning bog'lanadigan joyi shuki, uni zohirdan odamzod bilmaydi. Makr birov-birovga odamzod makr qilayotgan bo'lsa, bilmay qoladi. Yaxshi kulib turib makr qilib qo'yadi yoki bir yomon ishni qiladi. Alloh taoloning makri deganda Allohning sinovi, Allohning bandalar uchun yuboradigan sinovlardan biri makr. Alloh taolo bandalarga sezdirmasdan, bildirmasdan ular kutmagan narsani yuborishi, balolarni paydo qilishi mumkin. Allohning makridan xotirjam bo'ladiganlar kimlar deilsa, ular iymoni zaif odamlar. Innal amna min makrillahi yadullu ala dha'fil iman fala yubali sahibihi bima taraka min alwajibat. Vojibotlardan tarik qilganlar bo'ladi, e'tibor bermay yuradi odamlar. Qilishi lozim bo'lgan ishlar bor. Vojibotlar, farz ishlar, ochiq oydin farz bo'lgan namoz va roza va zakot va haj, buni ko'pchilik biladi, lekin shuning orasida yana ba'zi vojibotlar bo'ladiki, ma'layatimul vojibu illa bihi ga o'xshagan. Ya'ni zimdan vojib bo'lgan narsalar ham borki, uni ancha-muncha odam bilmaydi yoki e'tiborga olmaydi. Ya'ni tashab ketaveradi. Kerak emas deydi. Bilmaydiki, bu ham vojib bo'lib turgan bo'lishi mumkin, farz bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Buni ham eslab o'tishimiz darkordir. Va fa'ala minal muharramat yoki harom bo'lgan ishlarni qiladi odam. Nimadan? Shunaqa vojiblarni tark qilish, e'tibor bermaslik, ahamiyatsizlik, beparvolik, beg'amlik va haromlarga beparvo bo'lish, bu li adami xavfihi minallohi bima fa'ala aw tarak. Qilsa yomon ishni qilsa, yaxshilikni tark qilsa, oqibati nima bo'ladi? Allohdan qo'rqmaydi. Oqibatdan qo'rqmaydi. Wa hadha min a'zami az-zunub va ajma'aha lil 'uyub. Mana shu narsa eng buyuk ulkan gunohlardan. Ya'ni oqibatni o'ylamaslik, nima bo'ladi, keyin nima bo'ladi, oqibatda nima bo'ladi? Buni o'ylamaslik ulkan gunohlardan va eng yomon ayblardan bu. Demak, to'atga multazim bo'lish, buyruqlarni bajarish va Allohning makridan omon deb o'zini his qilmaslik, xotirjam bo'lmaslik. Allohning makri har lahzada kelib qolishi mumkin. Bundan ehtiyot bo'lish. Kimki agar Allohning makridan qo'rqib turmasa, demak iymoni zaif odam va aqliyan kalta odam, aqliyan kam odam bo'lib qolar ekan. Qala al-Hasan man wusi'a alayhi falam yara annahu yumkaru bihi fala ra'ya lahu. Kimni imkoniyatlari kengaytirib, rizqi mo'l qo'qib qo'yilgan bo'lsa-yu, bu makr bo'lishi ehtimoli yo'q emas, bu makr bo'lsa ehtimol demasa, shunaqa o'ylamasa, demak uni aqli yo'q ekan. Fala ra'ya lahu. U odam uzoqni ko'ra olmaydigan odam, oyog'ini tegini ko'radi, yeyotganini ko'radi, ichayotganini ko'radi. Hammasi shirin, hammasi yaxshi ketyapti-yu, nimasi yomon buni? Nimasi harom buni? Siz bilan urushib talashishga tayyor shu ishni himoyasi uchun. ha bu bir lahzada ketishi va bu senga balo olib kelishi mumkin, shuni tagida bir ofat yashirib turishi mumkin, bu makr bo'lishi mumkin desa, yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas degan fikr uni tilida emas, dilida o'tadi ba'zi odamni. Shuning uchun u xotirjam yuradi. Bu odamda aql yo'q odam. Imom Hasan Basriyni ta'riflar. Yuqoridagi so'zlarga qarasangiz, uning iymoni zaif odam. Va qala qatada baghatal qawma amrullohi ma ukhida qawmun qattu illa 'inda salwatihim wa gharratihim fala taghtarru billah. Qatada aytgan ekanlarki, Allohning amri odamlarga to'satdan keladi. Kutilmaganda keladi. Hamma o'ynab kulib, mazza, pullar kelyotgan, ishlab bitayotgan, ko'ngil choq, kayflari xush bo'lib turgan mahalda keladi. Xudo asrasin. Na'uzubillah, astag'firulloh. Shuning uchun rosa xursand bo'lgan paytda aqlli odam bir o'ylab oladi, "Yo Alloh, o'zing panoh bergin" deb. Ishlar rosa yaxshi ketayotgan mahalda, xotirjam, ko'ngil choq bo'lib turgan mahalda ham aqli bor odam "Yo Alloh" deb qo'yadi. Qo'rqib turadi o'sha paytda ham. Rosa ham xursandchilik bo'lgan paytda qo'rqadigan odam, aqlli odam. Lekin ko'pchiliklarimiz bilmayman qanaqa ahvolda bo'lamiz. Xursandlik bo'lganda ba'zi odam aqlini yo'qotib qo'yadi. Har xil gaplar chiqib ketadi og'zidan va hokazo. Astag'firulloh. Alloh hammamizni hidoyatga boshlasin. Allohning amri to'satdan keladi. Ma ukhida qawmun illa qattum illa 'inda salwatihim. Biror bir qavmga balo ofat kelib, Allohning azobi to'satdan kelgan bo'lsa, albatta o'shalarni nisyon paytlarida keladi. Ko'p yomon narsalarni, xavf-xatarlarni unutgan paytda keladi. Xotirjam bo'lgan paytda keladi. Bayram paytda. Juda xursand bo'lib turgan paytlarda keladi va o'sha mag'rurlanib, aldanib turgan paytda keladi. Fala taghtarru billah. Sizlar aldanib qolmanglar Alloh bergan bu noz-ne'matlarga. Boyliklarga, sharoitingiz yaxshi ketayotgan bo'lsa, ishingiz yaxshi ketayotgan bo'lsa, aldanmanglar bunga, deydilar. Bu nechta bo'ldi? 4ta. 5-inchisi al-ibtiadu an tilka zunubil lati tusamma bizunubil malakiyya. Gunohlardan uzoq bo'lish kerak bunday paytda. Qanaqa gunohlar? Podshohlarga xos gunohlardan uzoq bo'lish kerak. Al-malakiyya, ya'ni podshohlarga xos. Podshohlarda bo'ladigan, podshohlar qiladigan gunohlardan tiyilish kerak. Podshohlar qiladigan gunohni oddiy fuqarolar qilib yotar ekan. Pul bo'lsa bo'ldi. Qo'liga ajnab pul tushib qolsa, o'zini podshohdek his qilib boshlaydi. O'zini juda baland uchib ketayotgan his qiladi va podshohlar qiladigan gunohlarni qilishga boshlaydi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak, shundan tiyilish kerak. Qo'liga mol, dunyo kelgan va sharoitlari yaxshi bo'lib, imkoniyatlari yaxshi bo'lgan odamlar. Biz sizlarga savol beruvdik. Ibtiloning to'rt xil turi, bizga qaysi birdamiz? Qaysi biriga ko'proq tushamiz desak, nima deydilar, esingizda bormi? Ha, men shunisiga tushamiz ko'proq deyilganda, yaxshilik bilan, farog'at bilan sinalayotgan yoki boylik desa ham bo'lsa kerak. Ko'pchilik o'zini sinovning mana shu turi bilan sinalayotgan, ya'ni buni oxirida aytyapmiz biz, oxirga qo'ydik. Yaxshilik bilan, farog'at bilan, moli dunyo bilan sinaladigan ibtilo, sinov. Shunga tushsa kerak deb aytdinglar. Lekin o'zi hammasiga ham tushadigan tomonimiz bor. Musibat bilan, ofatlar, balolar bilan sinalayotgan jihatlarimiz ham yo'q emas. Qancha birodarlarimiz azob-uqubat ostida. Sinovning 4ta turini qisqa qilib eslab olaylik. Birinchisi balo ofatlar bilan, ikkinchisi gunoh ma'siyatlar bilan sinov, uchinchisi toat ibodat bilan, to'rtinchisi yaxshilik, farog'at bilan. Shunday o'ylab qarasangiz, hammasiga bog'lansa bo'ladigan joylar topiladi. Endi gunohlar bilan o'ralashib qolmaslikka tavsiya qilinyapti. Mana shu yaxshilik bilan sinalayotgan odamlar min nahvil jabarut va takabbur va al-azama va al-qahr va al-isti'la fil ard. Ya'ni podshohlar qiladigan gunohlar mana shu gunohlar. Jabarut, ya'ni zolimlik, qattiqqo'llik, takabbur, o'zini baland olish. Kim ko'proq shu prezidentlarda bo'ladi, hokimlarda bo'ladi. O'zini bir pasda boshqa olamga, boshqa planetadan turib boshqara boshlaydi yerni. Uchib ketadi o'zidan o'zi, ko'rmay qolasin qanday uchib ketib qolganini, qachon ketib qolganini. Azamat, buyuklik o'zini boshqa odam his qiladi, oddiy emas, endi tamom. bu alohida bo'lib tug'ilgan, lekin shu paytgacha bilishmagandi uni, endi bilishdi, endi qadriga yetib endi saylashdi. Val qahr isti'lafil ard, yerda hammadan o'zini ustun bilib odamlarga gapini o'tkazib uni aytgani qilishlari kerak boshqalar, u buyruq berish kerak. Hozir sizlar hammanglar xayolinglar podshohlarga ketdi, ichki ishlar vaziriga, milliy xavfsizlik xizmati raisiga, hokimlarga ketdi, lekin qayerdan ketdik o'zi? Qayerda edi nuqtamiz? Pulda edi, moli dunyo, bizni qo'limizga kelgan moli dunyo, sharoitimiz, mana shu imkoniyatimiz, mana shunday imkoniyatlarga erishgan odamlarda boshlanadi shu narsa. Uni hali saylamasalar ham, u hali hokim bo'lmasdan, podshoh bo'lmasdan turib podshohlikni boshlaydi. Ya'ni qo'liga mol dunyo kelgan odam uni bilmasa, bu sinov ekanini agar anglamasa, inson podshohlar qiladigan gunohlarni qilishga boshlar ekan. Na'uzubillah min zalik. كما حدث من فرعون وغيره من الجبابرة الذين طغوا في الأرض وعتوا عن أمر ربهم. بونسا إن يمان كورنش فرعون دان صادر بوغان وانك اوشغان اندان باشق ظالملر ديكتاترلر ديمز منا زورمانلر ular yer yuzida qancha buzg'unchiliklarni qilishgan, Allohning amridan esa chiqib ketishgan, shariat doirasidan chiqib ketishgan. Bu narsalar mana shu mol dunyoga berilishdan bo'ladi va bu podshoh gadoni tanlamaydigan mol, pul, mol dunyo izdan chiqarishda odam tanlamaydi, kim bo'lsa bo'lsin, gado bo'lsa ham u o'zini shu podshohdek his qilib boshlaydi. Bu yerda aytadilarki, unzur fi anwa'id dunub va minha dunubul malakiyya sifatul usyan. Shu mavsuada yomon amallar, yomon sifatlar bo'limida isyon bo'limiga qarang. Isyon bo'limida mana shu narsalar keltirilgan, ya'ni gunohlarni turlari keltirilgan. Gunohlarni turlarining ichida shaytoniylari bo'ladi, hayvoniylari bo'ladi, podshohlarga xoslari bo'ladi va sabuiylari bo'ladi, ya'ni yirtqich vahshiylik. Shular hammasi qatti bo'ladi. U qayerdadir emas, hammasi mana shu odamlarning ichida bo'ladi. Musulmonlarning ichida bo'laveradi. Gunohlardan tiyilmaydiganlar bo'ladi. O'zimizdan sodir bo'layotgan xato gunohlarni ham mana shularning qaysidir biriga tushib qoladi. Alloh hammamizni gunoh va ma'siyatlardan uzoq qilsin. Hammamizga tavfiq hidoyat berib, nafsimizni chiroyli isloh qilishini so'raymiz. Va bi ixtisorin fa inna alayhi at-takhalli anin nazratil fawqiyya. Qisqacha aytganda deydilar muallif, inson o'zini yuqoriga olib turib nazar solishdan qutqarish kerak. O'zini o'zi xalos qilish kerak. Ustiga tepaga chiqib olmasin odamlardan. واعتقاد انه اعلى من الناس ما odamlardan sal teparoq odam aslida men darajam sal balarroq deb o'ylamasin hech kim. Subhanalloh. Ba'zi odamga shunday narsa kelishi mumkin yo mumkin emasmi? Men o'zim darajam balarroq odamdan meni qadrimga yetishmaydi. Meni bilishmaydi odamlar, tanishmaydi meni degan fikr odamlarning qalbidan o'tishi mumkin emasmi? Mumkin. Qadrimizni qanchaligini kim biladi? Siz bilan men bilamanmi? Bilmaymiz biz o'zimiz. Egamiz biladi kimni qadri qattiligini. O'shaning huzurida ilohim darajamiz baland bo'lsin. Va yatazakkara doiman anna faqir al-yawm qad yusbihu ghaniyyan ghad. Bugungi faqir ertaning boyi bo'lishi mumkin. Yoki bugunning boyi ertaning kambag'ali bo'lishi mumkin. Alloh biladi, aylanib turadi bu charx falak. Va tilkal ayyamun nudawiluha baynan nas degan Alloh taolo. Ana u kunlarni biz odamlar o'rtasida almashtirib turamiz degan. Qaysi sura bu? Olaymiz. Alloh taoloning qudrati namoyon bo'lib bizga berayotgan kunlari o'zgarib turishini doimo esdan saqlashimiz kerak ekan. Va hammamiz Alloh huzuriga qaytib borishimizni doimo zikr qilib turishimiz. Va bu berilgan imkoniyatlardan ko'p xursand bo'lib ketmaslik. La tafrah. Ko'p xursand bo'lib yormanglar Alloh bergan ne'matlarga. Bu nimaga olib boradi? Yanna zalikal farah yu'addi bihi ila al-batar va taraf. Bu kayfu safoga haddan oshishga olib boradi. Siz unga gapirganingizdan keyin endi qarab gapingiz rog'on bo'lmasin uchun uni yana rivojlantirasiz. Unga bir maqtanib qo'ydingiz-ku. Endi uni mahkam ushlash kerak endi. Uni yana ham ko'proq qilish kerak endi, ko'proq maqtanish uchun. Uni rivojlantirish kerak. Shunday qilib inson kayfu safoga berilib ketadi, o'zi bilmay qoladi. Maishat voz bo'lib qoladi. nafsiga nima yoqadigan bo'lsa o'sha haqida ixtirolar qiladi, astag'firulloh, o'sha narsa haqida ko'proq o'ylaydi, o'shani turlarini, o'shani zebu ziynatlarini, yaltir yurtlarini, kayfu safo taraf. Kama annahu yu'zil fuqara wal mahrumin, va shu bilan bir qatorda u faqirlar va mahrumlarga azob yetkazadi. Ya'ni kimgadir u maqtanyapti, u kimnidir dili og'riyapti. Uni dilini Alloh biladi. Uni dili kirroq bo'lsa, unda qalbida dushmanlik paydo bo'ladi, hasad paydo bo'ladi, ichqoralik, adovat paydo bo'layotgan bo'lishi ham mumkin. U siz yoki biz yoki kimdir maqtansa, yaxshiliklarni gapirsa, hammaga yoqaveradi deb o'ylaymizmi? Bizga yoqqanda yoqaveradimi unga ham? Bizga yoqyapti shu yaxshi narsalar, gapiraylik, boshqalarga ham yoqadi deb o'ylaymizmi? Boshqalarga boshqacha ta'sir qilishi mumkin. Haqiqiy xursandlik nima u? Ammal farahul haqiqiy fayanbaghi an yakuna bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Allohning fazli va rahmati bilan bo'lsin haqiqiy xursandlik. Allohning fazli va rahmati, Islom va Qur'on. Siz shu Qur'on bilan xursand bo'ling, Islom bilan xursand bo'ling, haqiqiy xursandlik. Wa iza takhalla an hadhihi adh-dhunub, agar inson mana shu gunohlardan saqlansa, o'sha maqtanchoqlik, o'zini ko'z qilish bu ham o'zi kimlarda ko'rinadi ko'proq? Kimlarga xos? O'sha podshohlarga xos-da, hokimlarga, podshohvachchalarga, o'shalarda ko'rinadi. Demak, shunaqa gunohlardan agar mol dunyoga ega bo'lgan odamlar qutuladigan bo'lsa, uning aksi bilan sifatlanadi. Nahva al-khushu wal-khashya wal-khawf minallohi wat-tawazu war-rahma. 6-si الخطوه السادسه البعد عن التشبه بالشيطان بارتكاب الذنوب الشيطانيه شيطانغا اوخشاب قالشتان узо бўлиш наъуз биллаҳ мина шайтонир ражим ارتكاب الذنوب الشيطانيه шайтони гуноҳларни қилиш билан ҳали биз юқорида айтдик шу гуноҳларни турларини ҳайвоний ваҳшилик подшоҳлар қиладиган гуноҳ ва шайтони гуноҳлар шайтони гуноҳлар нима экан кама фил хасад ал баги ал гил الخداع المكر الامر بالمنكر والنهي عن المعروف من الشيطاني gunohlar ya'ni hasad na'uz billah ko'proq o'zimizga e'tibor berishimiz kerak birodarlar kofirlar munofiqlarni qo'yib turaylik mushriklarni qo'yaylik hasad bu musulmonlarda bor bag'iy zulm haddan oshish bor g'il kirlik ichida kir borlik na'uz billah xida aldamchilik na'uz billah makr yo'qmi? Na'uz billah. Musulmonman deb turib odamlar makr qiladi, gapni aylantiradi, teskar qiladi, aylanib na'uz billah. Al-amru bil munkar. Munkar ishga buyurish, yomon ishga buyurish yo'qmi? Na'uz billah. Uchraydi. Va nahy anil ma'ruf, yaxshilikdan qaytarish yo'qmi? Bor. Yaxshilikdan qaytaradi musulmon odamlar ba'zilar. Nodonligidan qaytaradi, ahmoqligidan qaytaradi. Astag'firulloh. Iboram uchun uzr, lekin ba'zi odam ahmoq bo'ladi. Yaxshi ishni tushunmaydi, buni yaxshiligini bilmaydi. O'ziga yoqmaydi, shuning uchun qaytaraveradi. U aslida yaxshi ish bo'ladi. Ozgina o'ylab ko'rsa bo'lardi. Yoki ba'zi yomon narsaga buyuradi odamlar. O'ziga yoqib qolgani uchun u xato bo'lishi mumkin. Maslahat qilmaydi, yondagilardan fikr so'ramaydi. Menga yoqdi, bo'ldi, buni qilamiz, tamom. Yomonlikka buyurish bo'lishi mumkin bu narsa. O'ylashimiz kerak. Alloh hammamizga tavfiq bersin. Shaytoniy gunohlar. Mana ko'proq ko'ryapsizmi, insonni qalbiga bog'liq, aqliga bog'liq. Aql buzilsa, qalb buzilsa, u odamda shaytoniy gunohlar. Shayton u hayvon emas. Hayvoniylari bor, ya'ni yeb ichadigan gunohlar. Nafsga bog'liq gunohlar bor, hayvoniy deydi. Ali sabuiylar vahshiylik sindiradigan, yiyman, uraman, sindiraman, tepaman, portlataman, yo'q qilaman deydigan. U sabuiy. Mana bunisi shaytoniy, shaytoniysi o'tirib olib, jim bo'lib turib qiladi. Fitna, fasod shunaqangi yaramas narsa, insonning qalbidan, dilidan chiqadi u, aqldan chiqadi u. Na'uz billah. Pulga bog'liq shu ham. Mol-u dunyosi bor, pul bor odamlarda, demak bu narsalar uchraydi. Shundan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Wal iftitan bil mal aw al jah aw al sultan. Molga, obro'ga, hukumat parastlik, mana shular shunga bog'liq. Pul bo'lgandan keyin o'ziga yasama obro'lar yasashga harakat qiladi pul bilan. Yoki hukumatni egallashga, yoki odamlarga gapni o'tkazishga, odamlarni keyin ergashtirishga, tarafdorlarni ko'paytirishga, aytganini qildirishga, buyruqni o'tkazishga, gapni o'tkazishga. Ha bu uyimizda ham bo'ladi hatto. ko'chada gapimizni o'tkazolmasak, uyga kirib uyimizda gapimizni o'tkazishga harakat qilamiz. Aytganimizni qilmasa xafa bo'lamiz. O'zimiz esa aytganini qilmaymiz. O'zimizga yoqmaydi. Bir jamoatni ichida yoki bir tartibni ichiga tushish yoqmaydi bizga. Lekin biz o'zimiz tartibimizni o'tkazishni xohlaymiz. Mani gapim olsin, mani gapim qilsin. Mani gapimni qilmasa men jahlim chiqadi. Achchig'im keladi. O'zim esa qilish kerak bo'lgan ishni qilmay yuraman. Ya'ni shu narsani har kim o'ziga ham bir o'ylab ko'rishimiz kerak. Biz Alloh va payg'ambarni ko'rsatgan ishlarni hammasini chiroyli qilyapmizmi yoki Alloh va payg'ambarning so'zidan istinbot qilib olingan ba'zi bir kelishuvlar bo'ladi, musulmonlarning kelishuvi bo'ladi. O'sha narsalar bizga og'ir keladi ba'zi. Qilgimiz kelmaydi. Lekin o'zimizga kelganda boshqacha qoida qilib olamiz. Alloh hammamizga insof bersin. Takassur ham bor ekan bu yerda. 6-chi xislatda. Takassur degani molparastlik desa bo'ladi, badnafslik desa bo'ladi, narsani ko'paytirish, biror narsani turini ko'paytirish. Menga ko'p bo'lsin, menga ko'p bo'lsin deb ko'p narsani o'ziga dunyo narsasini, dunyo matosini ko'paytirish, yig'ish. Lekin boriga shukr, boriga qanoat, bori bilan bir yaxshilikka yetib olishni harakatini qilish kerak. Bu narsadan odam chalg'ib ketadi. Mana shu takassur bo'lsa, hatto pul degan. Pulni ko'paytiraylik, avval ko'paytiraylik, ko'paytiraylik, keyin palon qilamiz, piston qilamiz. Lekin pul ko'paygan mahalda u narsa esdan chiqadi, boshqa fikr olib keladi shayton. Endi yana shoshmay tur. Hozir 1 million dollar bo'lsa, endi 10 million bo'lsa, ketaveradi u yoq. Aslida esa mana shu bor paytida, ozgina paytda iymon bo'lsa, aql bo'lsa, tafakkur bo'lsa, shu ozgina narsa bilan ishni boshlaysa, ko'pgina yaxshi ishlarni amalga oshirsa bo'ladi xudo xolasi. Hamma yaxshi ulkan ishlarni amalga oshirganlarning hammasi milliarder bo'lganmi? Hammasi boy bo'lganmi? Tarixda solih amallarni ko'pchilikka tatiydigan ishlarni amalga oshirib ketgan odamlar hammasi puldor bo'lganmi? Hammasi pulni bir to' qilib yig'ib olib, kegin qilib boshlaganmi shunaqa yaxshi ishlarni? Unaqa emas. Boriga baraka. Ko'paytirib olaylik demasdan, borni ishlatib harakatga tushib ibodat bilan, taqvo bilan amal qiladigan bo'lsa, Alloh taolo natijasini o'zi beradi. 7-chisi: Alal muslim an yatazakkara daiman anna at-tawsi'ata fil rizqi aw al-basta fil 'ilm aw al-jism laysat illa ikhtibaran lahu min mawlahu. Har bir musulmon o'ziga Alloh taolo tomonidan berilayotgan rizqdagi kenglik yoki ilmdagi kenglik yoki baraka yoki jismu jondagi moddiyat yoki ma'naviyatdagi baraka ko'paytirish, buning hammasi Alloh taolo tomonidan sinov ekanini esda tutish kerak. Nima bo'lsa ham hammasi sinov, imtihon va hammasi bilan ham odam adashishi mumkin, chalg'ishi mumkin agar Alloh himoya qilmasa. Va ma avladukum va la avladukum billati tuqarribuhum indana zulfa. Na mollaringiz, na bolalaringiz bizga sizlarni yaqinlashtiradigan narsa bular emas. Ya'ni bular mana laysat bihal min dalilan ala ikromillah. Sizga Alloh mol bergan bo'lsa, bola chaqa bergan bo'lsa, Alloh sizni ikrom qildi, izzat qildi deb tushunmang ekan. Alloh sizni izzat ikrom qilgani uchun bergan bo'lmaydi ekan moli dunyoni. Bu Alloh taoloning sinovi va imtihonidan iboratdir. Yana bu mavzuning davomida muallif aytadilarki, "Wal hazar min al-fitnati yaqtadi al-ibtida an at-taraf va yaj'aluha shadidat al-hirs ala at-taqlid va istimrar ma hiya fihi." Mol dunyoga berilish, mana shu mol dunyo borasida to'g'ri yo'lni topa bilmaslik insonni o'zini yashab turgan holatini mustahkamlashga, ya'ni shu moddiy holatini saqlab qolishga harakatga undaydi va uni atrofini isloh qilish, jamiyatni isloh qilish yoki o'zini isloh qilish, solih amallar qilish yo'ldan to'sadi. Ya'ni odamlar biron bir foydali, zarur ish qilmoqchi bo'lsa, ko'zga mol dunyosi ko'rinadi, mansabi ko'rinadi va o'shanday ishlardan u tiyiladi. Ko'pincha solih amallardan, yaxshi ishlardan insonni tiyadigan narsa moli dunyosi va uni moddiy holati bo'ladi. Hozir bir chiroyli, bir tekis ketib turibdi-da ishlari. U uncha-muncha xatarli narsalarga bosh qo'shmaydi, qadam bosmaydi, qo'l urmaydi. Holbuki o'sha xatarli narsalardan iborat bo'lishi mumkin solih amallar. hamma narsa olib osonlik, bexavotir, tinch, maqtov bilan kelavermaydi-ku hamma yaxshilik. Bu narsada ham demak mol-u dunyoning ta'sirini e'tiborga olinishi kerak bo'ladi. Bundan odam ehtiyot bo'lish kerak. Yana aytadilarki, muallif laqad balagha surau alal mal ashuddahu fi hadal asr. Mana bu asrda mol-u dunyo uchun bo'ladigan kurash o'zining nihoyat cho'qqisiga chiqdi. Vasarafa katiran minan nas, ko'pgina odamlarni robbilaridan burib yubordi. Va anil akhdi bil qiyam al akhlaqiyati nabila, odamlarni yaxshi xulqlar bilan bo'lishdan odamlarni chalg'itib yuborgan narsa mana shu mol dunyo. Mol dunyo uchun kurash nihoyat cho'qqisiga yetishgan zamonda yashayapmiz. Haqiqatan o'ylab qarasangiz shu to'g'riligiga iqror bo'lasiz. Ya'ni bugungi kunda shunaqa boylar borki dunyoda. Bu ancha muncha davlatlardan boy. Masalan, shunaqa davlatlar borki, uni prezidenti bor, uni vazirlari bor, qator arkoni davlati bor, uni byudjeti bor va hokazolari bor. Bu butun davlat bo'lib turib, bitta shaxsni molichalik boyligi yo'q. Yoki qadimroqdagi o'tgan davlatlarni olsangiz, erta kunda shunaqa. Bugun odamlar shunaqa boyib ketdiki, boylar, pul shunaqa ko'payib ketdiki, tarixda o'tgan ancha-muncha davlatlarning xazinasida bo'lmagan boyliklar bugun bitta-ikkita shaxslarning qo'lida bor. Bu nimadan? Boylik uchun kurash cho'qqisiga yetdi deganning ifodasi mana shu. Siz bilan biz ham o'sha boylik uchun kurashishi ketida ketayotganlardan emasmiz mabodo. Ularni birinchi safida o'sha milliarderlar turgan bo'lsa cho'qqisini egallab, ularni uzun ilon izi bo'lib, uzun oxirinda dumiga ilashgan odamlar bo'lib qolmaganmizmi siz bilan biz? Hammamiz shu yoqqa qarab, ha, bular ko'ringlar, mana shu ishlar qilyapti, shu pul bilan qilyapti hammasini. Hamma narsani pul bilan qilsa faqat bo'ladi-yu, lekin boshqa narsa bilan qilsa bo'lmaydigandek. Alloh asrasin. Alloh hammamizga to'g'ri hidoyat bersin. Qalbimizni, aqlimizni Alloh taolo to'g'ri yo'lga burib qo'ysin. O'shanda Iso alayhissalom Allohning da'vatini yetkazib, dunyoga islomni yetkazib ketganlar, lekin qancha pullari bo'lgan, qancha o'kishin davlati bo'lgan, nimalari bo'lgan. Bunday misollar ko'p-ku, ya'ni hali ham yuqorida aytdik. Bizni bu mol-u dunyo Allohning zikridan, haq yo'ldan chalg'itmasin, adashtirmasin. Yordam, madad Allohning o'zidan. Ishlarning nihoyasi, muvaffaqiyatlar ham, g'alabalar ham Allohdan, puldan emas. U sabab bo'lishi mumkin, agar biz to'g'ri bo'lsak, Alloh uni ham beradi o'rnida. Rijalun la tulihihim tijaratun va la bay'un an zikrillah deb Alloh taolo sahobalarni maqtagan. Ya'ni ularni tijorat ham, bay ham Allohning zikridan va namozni chiroyli barpo qilishdan, zakotni ado etishdan chalg'itmaydigan insonlar deb Alloh maqtagan. Bu yerda tijorat halol narsa. Mana shu halol narsa ham insonni chalg'itib qo'yar ekan. Bay, savdo halol, riba harom. Moddiy harom bo'lgan ishlar bor, lekin bular halol, bay, tijorat, ammo bu narsalar o'zini bilmagan, iymonni mustahkam qo'lga kiritmagan, Allohni yaxshi tanib olmagan, islomni tushunmagan, islomni yaxshi bilmagan odamlarni mana shu halol narsalar chalg'itib yuboradi. Ular la tulihihim tijaratun va la bay'un an zikrillohga kirmay qoladi. Alloh taolo barchamizga mana shunday noz ne'matlar, yaxshi sharoitlarni ato qilibdi. O'ziga hamdu sanolar bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته